RCF. Pedenandeiz.
Bonjour Diorol, irio maom dilun peva varnuk en avis even, gwell meur yon vadezur, agelenom e aviel son Lucas, arpenad unon, okunta diom penkenta buez yon vadezur. Sela uom gwenole o len.
Deuet d'an amzer, e lakeaz Elizabeth ur ma berbet. Klevet gant an amezeien, hag ar formil e no an aotrou doue diskweze de drugare e kinver Elizabeth e oen laouen ganti. Dan aiz vet devez, e te chom da an brocha a c'hoa dur. Hag e fele dezo rei dezan an o e dad. Zakarias. La vared a reaz evam, nan, nevoket, yann evoe anno. La vared ewe dei. Neus den ebe den da famil o tougen an non ose. Goulenet ewe ouz edad, dre gestrou, pe anno e fele dezan rei de vab. War un daoulenig e skrivas, yann ewe anno. Souezet oe an ol. Neuze e tigoraz e c'henou, komza a rae a meuli doue. Skoet e oe an a mezeien gant an doujans. Dre ar menechou e bro judea e rede ar vrud eus ar pez a war c'horvezet. A kemeneni a gleve anno eus kemense o dalre en o c'halon hag e lavare. Petra a zeio ar bugelik se da veza. E o irionez e oa dorn doue gantan. Kreski a rai a c'hoadur a digeri esperit. Mon a reaz da jom en dezers bete gandeiz en diskwezas da boble Israel.
San yon embon braz ar binijen, e c'hwel a zo evit om evel sklerijen genta ar goulou deiz, ar stere den epe den Zakarias, at kemeret gant peden an ilis bem mintin gant kalzadud. Gantan e krog amzer or zilvidiges. Duet eo da ziskwez don dud ar sklerijen o ton. Irio c'hoaz e c'halvaran om dar virionez a dar justis. Ra gorbed a gendar da veza divachore a kriz. Pedom evit massavo en or bed a irio profetet evel yon vadezur. Evel santes Teresa a Galcuta. An aped a pedal. Doue ontad, o pedi a riom evit ma vim ni ive, tud a virionez aga justis.
Amen.
Dervesma Dior.